Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 27 июлу, эптенин чаршамба күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзөл Кудайбердиев алып барыйарын. Шунку программабызды Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Birleşen Ştatların Ortiyet ve Siyer Evlen Xat Yakin Harıvı Hizmettaşlık Bölünçü Planı'nın cikme-ciklerini yakin vaxta ıglan etçek tüneytti.
İki yurtun arasındaki hizmettaşlıkta gözününü tutulayan Washington bilen Moskova'nın El-Qaide bilen ilteşikli El-Nusra frontuna karşı hava zarbalarını koordinirlemekleri için giyildiğin mağlumatları ödara paylaşmak.
Türkmenistan'ın Nivitqat Pudona Devşi Devlet Edaralarının en temetinde iş орындарының азалдылыандыгы айлыкларын кетилгенлиги хабар берилер.
Хатта ВИПсинде калдырылган кабир ишкерлердин хем иш тертибинин ярым ставка кесирилгендигин айтты.
Түркменабат шаарында чилим кытчылыгы эмеле келди. Шун биз бу бийлик темаларды жекме-жек туруп кечерип, программамдын эсасы бөлүгүнө башламадан одол тияделиктер менен тааныш болом. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Birleşen Ştatların Ortiyet ve Siyer Evlen Xat Yakin Harbi Hizmettaşlık ve Anktau Mağlumatlarını paylaşmak oyuncu planının detaylarının Ağustos'un başında ıglan edilmeğine umut bildirdi. Kerry bu arada 26. yılda gün orta günde Orazya yurtlarının Laos'taki duruşunun devamında Ortiyet'in Prezidenti Vladimir Putin ve Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov ile geçiren gepleşiklerinin iyi ziyanı aittı. Plan, Washington'un ve Moskva'nın Al-Qaeda'nın yarani Al-Nusra Front Қаршы хова зарбаларыны саадлаштырма үчін аңтау мағлуматларының пайлашылмағыны шейледі, Сирияның хова көшілерінің арым қозғылыңчы топырлары оқы тұтмағына қадағанчылығы көзіңінді тұтияр. Францияның Нормандия регионында екі хүзімчі христиан келесесінде руханиіні өлдірділер. Хүзімчілерің полиция тарапынан атылып өлдірілінлігі хабар берілді. Хүзімчілерің шақсиеті өе мақсады анықланмады. Францияның террору қаршы дерінгеу топорының айтмағына өре, шәхір келесесінде болан хүзім бойынша дерінгеу кешірілер. Францияның медиасы хүзімчілерің руханиінің дамағыны чалып өлдірілінлігіні хабар берділер. Белекі замунларың өлімің қырасында болынлығыны Францияның ішкі істер министрлігі мәлім етті. Францияның президенті Франсуа Холланд ой ішкі істер министрі Бернард Казню хүзімің болан еріні бардылар. Францияның медиасына көре хүзімчілер руханиіні екі манақ аялы өбірне әтші дейінчейіні замуын алыптыр. Ватикан хүзімі яғдғырып, оны вақшиетшіліклі ғырғыншылық деп атландырды. Францияның премьер-министрі Мануэль Волс бадатхана әділін вақшиетшіліклі хүзім білін вағылы аладыланма білдірді. Тұтыш Франция ой католиклары зарвы ұрылды біз біле дұрарс деп Волс Твиттерде язды. Ортетли 3 күрөкчинің Риода ечілжек Олимпия ойынларына қатнашмағына 25-ci юлды қадағанчылық ердилді. Оларын Халкар Олимпия комитетінің дүзгүнлерінің етасында допинг күлен бағли қадағанчылық себепли ярыштын четлештірілінлік айдилді. Иван Патшивалов, Иван Баландин ве Анастасия Карабельщикова бағатындағы қадағанчылық ортетін қайықчыларының Олимпиада қатнашып білмеджегіне себебі қадаған едлен күрөкчілерің чалшырылып білінмеджегіне аңладияр деп ортетін Көрекчілер Федерациясының башлығы Вениамин Бут айтты. Үш адам дисквалификация еділді. Шу үш адам себепли 15 адам Олимпиада сияға дедіп білмейер деп Бут Интерфакс агентлігіне айтты. Халкар Олимпия комитеті 24-ci юлда әхлі ортетлі атлетлерін қадаған еділмегіне қаршы чықты. Ема допинг күлен бағлы дүзгүнлерін бозылмағыны дегішілі одолқы яғдайлар бағытында қадағанчылығын кейірділмегіне қаул етті. Түркияның премьер-министрінің орынбасары президент Реджеп Тайып Эрдоғының президент Владимир Путин білен геплешік кетчірмеу үшін индикайды Ортеда сапар етчек түгін айтты. Бұ сапар Анкараның кечен елді Ортед ұтшарыны ұрып қачыранлығы үшін өтінші сорымауының нетижесінде Москва білен қатнашықларының қоғылынып башланмағындан соңқы үлкінші дұшық олар. Түркияның Анадолы Дөвлет Хабар агентлігі 26-ci юлда премьер-министрің орынбасары Мехмет Симсегің сөзіні сетерләп Эрдоғының Путин білен 9 августта Санкт-Петербургта дуушуп билжектигини хабар берди. Путин шу айын башында Эрдогана жаң эрип, оңа Түркияда баша бармадык харби агдылышык менен баалыкты кыйнан сөйлөрдү. Кремль эки юрдун лидерлеринин якын вакытта дуушушчактыгын эм шонда маалым эдипти. Әзірбайжанның Түркменстанның ве Түркияның президентлерінің елін аяғына чейінлі саммит кечірмегі планлаштырылар, дейліп, Әзірбайжанның тренд агентлігі хабар берди. Үчөрдүн арасындагы кепилешиктери якын чечме талгыланмак менен берилген маалыматы үрө Түркмөнстанда кечирилмеги планданыштырылган жогору дарежелүү кепилешикте хузусанда трансхазар газ кечиричисинин курулушу ара алынып маслахат эдилер. Хазар деңизинин дөөнүнөн чекилже газ кечириш аркылуу түркмөн газынын Азербайджандын үстүнөн Түркия актырмак боюнча проект 2005 жылдын май айында Ашхабатта кечирилген көп тараптуу кепилешиктерде маслахат эдилип, Түркмөнстандын, Азербайджандын, Түркиянын жана Европа Бирлешигинин арасында энергия пудондагы кызматташтык боюнча декларация кол чекилип, Азербайджан проекттин курулушу кечирилмеги үчүн көп тараптуу колдоо билдирген. Түркмөнстан канун статусу кеткетилмедик. Хазар деңизинин үстү менен газ кечиричинин курулушу кечирилмеги үчүн проектке катнашкан тараптардын ыраазылыгы жетерлик деп катап эдер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликлерди диңледиңиз.